Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен бүгүн 27 январь алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмуну. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кармалды. Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазып бүттү. Долбоордун адам укуктарына арналган бөлүктөрү талаш жаратууда.
Президентти баягы аткаруу бийлигинин башына коюп атабыз. Аткаруу бийлигинин ишине жеке өзү башы менен жооп берет деген жобо турат.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өлкө коронавирустан кутулганын жарыялады. Серепчилер анын сөзү чыныг абалды чагылдырбайт дешет.
Мисалы президент учурдагы абалды 2014 жылдагы кырдаал менен салыштырат.
Бүгүн Москва облустук сотунда Алексей Навальныйдын апелляциялык арызы каралат. Студияда Санжар Иралиев, азыр Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевди кармады. Бул тууралуу кабарды Азаттыктын ишенимдүү булактары ырасташты. Маалыматка караганда Абылгазиев 26 январда УКМКга суракка чакырылган, андан соң кармалган. Экс-премьерге карата Жазык кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси боюнча айып коюлууда. Айрым маалыматтарга караганда Абылгазиевге карата кум тергенин иштетүү боюнча соңку келишимдерге байланыштуу да иш козголушу мүмкүн. Атайын кызмат мурдагы өкмөт башчынын кармалышы тууралуу расмий комментарий бере элек. Буга чейин Абылгазиев пандемияда гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишинин алкагында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка сурак берип чыккан. АКШ президенти Джо Байден 26 январда алгачкы жолу Орусия президенти Владимир Путин менен мамлекет башчы катары телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Ак үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки басма сөз жыйынында билдирди.
I can confirm for you the call was scheduled. The call has happened, I believe, since I have
Псакинин айтымында Байден Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын убактылуу камалышына жана башка Орусиядагы окуяларга карата тынчсыздануусун билдирген. Андан тышкары Путинге курал жарактарга көзөмөл келишиминин мөөнөтүн дагы 5 жылга узартуу тууралуу сунушун айткан. Ошондой эле Украинанын эгемендиги боюнча АКШ Киевди чечкиндүү түрдө колдой турганын белгилеген. Мурда Байден өз өлкөсүнүн Орусия менен карым катнашында өзгөрүү болот деп айткан. АКШ президенти шейшембиде НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен дагы телефондон байланышып, уюмдагы өнөктөштөрдүн өз ара мамилелерин чыңдашы талкууга алынган. Джо Байден 20 январда ант берип президенттик кызматка расмий киришти. Кыргыз эл акыны сүрөтчү Рамиз Рыскулов 26 январдын түнүндө 87 жашында дүйнөдөн кайтты. Кыргызстандын жазуучулар бирикмесинин басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, акын көптөн бери ооруп жүргөн. Акыркы күндөрдө Бишкектеги онкологиялык ооруканасында дарыланып жаткан. Анын сөөгү качан жана кайсы жака коюлары азырынча чечиле элек. Рамиз Рыскулов кыргыз адабиятына жаңычыл акын катары кирип, поэзияга биринчилерден болуп эркин ыр формасын киргизген. АКШ Сенаты демократ саясатчы Энтони Блинкенди өлкөнүн жаңы мамлекеттик катчысы кылып бекитти. 26 январдагы отурумда анын талапкерлигин 78 сенатор колдоп добуш берди, 22 каршы болду. Эми ал өлкөнүн 71 мамлекеттик башчысы болуп калды. Ага чейинки АКШнын мамлекеттик катчысы республикачы Майк Помпео бул кызматты 2018 жылдын 26 апрелинен 2021 жылдын 20 январына чейин аркалап келди. Бишкекте бүгүн жергиликтүү активисттер парламентти таркатууну талап кылып нааразылык акциясын өткөргөнү жатышат. Бул тууралуу жарандык активист укук коргоочу Рита Карасартова билдирди. Нааразы тарап азыркы жогорку кеңештин мөөнөтү былтыр октябрда эле бүткөнүнө байланыштуу аны таркатыш керек деп эсептешет. Уюштуруучулардын маалыматына караганда акция тууралуу Бишкек шаардык мэриясына алдын ала кабар берилди. Кыргызстанда 4 октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки окуялар бийликтин алмашуусуна алып келген. Октябрдын аягында жогорку кеңеш өз мөөнөтүн 2021 жылдын июнуна чейин узартып алган. Буга өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал жүйө келтирилген.
Рахмат Нуржан, бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит.org эми алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +8, Чүй өрөөнүндө -2, +3, Талас жергесинде -3, +2, Ысык Көл дубанында -1, +4, Нарын облусунда -10, Бийик тоолуу райондордо -13, Бишкек шаарында +3 градус болот. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Баяндар көтөлү. Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаң долбоорун жазып бүттү. Ага ылайык аткаруу бийлиги президенттин карамагына өтүп, министрлер кабинетин президенттин аппаратынын жетекчиси башкарат. Парламент депутаттарынын саны 120-дан 90 чейин кыскартылат. Мындан тышкары элдик курултай деген жаңы институт киргизилди. Дагы башка да өзгөртүүлөр тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашевдин маалыматы боюнча баш мыйзамдын жаңы долбоору 118 беренеден турат. Ал 2020 жылы 17 ноябрда Жогорку Кеңештен 80 депутаты жазып, коомдук талкууга чыгарган долбоордун негизинде даярдалды. Сунушталып жаткан конституциянын долбоору боюнча премьер-министрлик кызмат жоюлат. Президенттин аппаратынын жетекчиси бир эле учурда министрлер кабинетин да башкарат. Президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилип, ал аткаруу бийлигинин жетекчисин дайындайт жана көзөмөлдөйт. Ички тышкы саясатты аныктайт. Бийлик бутактарынын биргелешип иштешин камсыздайт. Бекбосун Бөрүбашев өлкө жетекчисине министрлер кабинетин башкаруу берилип жатышын мындайча түшүндүрдү.
Президентти баягы аткаруу бийлигинин башына коюп атабыз. Аткаруу бийлигинин ишине жеке өзү башы менен жооп берет деген жобо турат. Мына ушул убакка чейин мына ушул иштеп аткан баш мыйзам боюнча мамлекеттик иштерге ким жооп бере тургандыгы айтылган эмес. Аны өзүңүздөр билесиздер, биз жоопкерчилик таптык.
Ушундай эле жүйөнү 10-январда өткөн президенттик шайлоодо жеңип чыккан Садыр Жапаров да бир нече жолу кайталаган. Ал Кыргызстанда коомдук саясий абалга, экономикага бир адам жооп бериши керектигин айтып келет. Иштеп жаткан конституция боюнча өкмөттү Жогорку Кеңеште коалициялык көпчүлүк курайт. Аткаруу бийлигинин ишмердиги, бюджеттин аткарылышы боюнча премьер-министр парламентке жыл сайын отчет берип турат. Кыргызстан коммунисттери партиясынын лидери, экс-депутат Исхак Масалиев президентке болуп көрбөгөндөй бийлик берилгени менен ага жараша жоопкерчилиги каралбаганын сындап, конституциялык кеңешменин иштеп чыккан документин долбоор эмес, сунуш деп атады.
Башкарам жооп берем деген сөз жок да. Жоопкерчилик кандай болот эгерде? Кандай учурда өкмөттүн ишке ашпаса, ошондо биз иштен босотулат деген ушул жоопкерчилик деп аталат да. А просто мен өкмөт башын мен дайындайм деген ал жоопкерчилик эмес, ал укук. Ошондуктан эгерде конституцияга президент эгер мамлекеттик бюджет аткарылбаса кызматынан кетет дегендей болот, сөгүс жарыяланат десе ошонун жоопкерчилиги деп айтсак болот.
Конституциялык кеңешме иштеп чыккан долбоор ачык жарыяланбагандыктан баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы мындан башка өзгөртүүлөр майда чүйдөсүнө чейин талданып чыга элек. Кеңешменин мүчөлөрү өздөрү да долбоорду 26-январда гана алганы, толук окуп чыга электиги белгилүү болду. Болгонун жыйында айтылган сөздөрдөн кийин эле негизги өзгөртүүлөр тууралуу маалымат берилди. Долбоор качан ачык жарыяланат белгисиз. Конституциялык кеңешменин мүчөсү юрист Айдарбек Мамбеткадыров президенттин аппарат жетекчиси аткаруу бийлигин да көзөмөлдөсө кандай тобокелчиликтер турганын түшүндүрдү.
Бул негизинен бир аз туура эмес да. Эмнеге дегенде бул өкмөт деп мындай айтсак деген бул структура, бул чоң структура. Администрация президентинин башчысы бул деген бир гана президенттин ишин алып баруучу бир иш. Ошондуктан бул эки түшүнүктү бир жерге киргизген бул такыр болбой. Отставка болуп калышы мүмкүн, же болбосо азыркыдай мисалы временный обязанность болуп калышы мүмкүн. Ошол кезде кайка кетип калат бул администрациянын башчысы.
Сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоору боюнча парламенттеги депутаттардын саны 90 киши болду. Бирок парламентти шайлоо системасы көрсөтүлгөн эмес. Буга чейин 35 депутатты бир мандатты шайлоо округдарынан, калган 55 партиялык система менен шайлоо сунуш айтылган. Бирок долбоордо бул так жазылган жок. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев парламенттин укуктары кыскартылбаганын айтып ишендирип жатат. Азыр иштеп жаткан конституция боюнча парламенттеги депутаттардын саны 120 адам. Алар партиялык система менен шайланып келет. Жогорку кеңешке өткөн фракциялардын биринин жетекчисине президент коалиция куруу мүмкүнчүлүгүн берет. Коалицияга кирген фракциялар өкмөттү курап, калган фракциялар оппозициялык азчылыкты түзөт. Дагы бир негизги жактай, баш мыйзамда талаштуу элдик курултай деген институт киргизилди. Конституциялык кеңешменин мүчөсү Урмат Аманалиев бул институттун укуктары тууралуу кыскача маалымат берди.
Биз элдик курултайдын конституциялык укуктук статусун аныктап, коомдук өкүлчүлүктү жыйын катары белгилеп, бирок ушул эле учурда элдик курултай кеңешүүчү, кеңеш берүүчү, ошондой эле коомдун өгүнүсү боюнча багыттарды аныктоочу, багыттарды белгилөөчү, кеңеш берүүчү элдик жыйын катары дагы белгиленип кетти.
Конституциялык кеңешменин айрым мүчөлөрү 26-январдагы жыйында долбоорду негиз катары кабыл алынууну сунушташты. Бирок парламенттик шайлоого мамлекеттик тил жана адам укуктарына байланыштуу айрым беренелерде кайшы пикир жаралгандыктан конституциянын жаңы долбооруна добуш берүү кийинкиге калтырылды. талаш жараткан беренелер конституциялык кеңеш менен секцияларында талкууланып, кийин жалпы жыйынга чыгарылат. Кеңешпе баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алып парламентке жиберсе, ал жогорку кеңеште дагы талкууланабы же жокпу азырынча расмий жооп боло элек. Болгону парламент конституциянын долбоорун референдумга алып чыгары белгилүү. Ал апрель айында өтөр айтылган. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда адам укуктарын сактоо маселеси кандай камтылып жатканы, кандай оңшоо иштер бар экени тууралуу телефондон Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилованы кепке тартабыз. Төлөкан айым, жаңы долбоордун дал ошол адам укуктарын талдаган секцияга мүчө. Төлөкан айым, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеп жаткан конституциялык кеңешме 26 январда кезектеги жыйынга чогулду. Сиз анын мүчөсү болосуз. Бизде азыр долбоор менен таанышуу мүмкүнчүлүгү болбой турат. Менин сурайын дегеним, жаңы долбоордо адам укуктарын сактоо маселеси канчалык деңгээлде камтылды?
Биринчи жолу тааныштык ушул долбоор менен, анткени буга чейин секционный иш болгон. Анда биз адам укугу боюнча секцияда иштедик. Ошол адам укугу секцияда иштегенде аябай жакшы тажрыйба эл аралык жана Кыргызстандын өзүнүн тажрыйбасы адам укугу боюнча кандай кемчиликтер болгон, биринчи революциядан экинчи революция кандайча ошол журналисттердин жана цензура болуп ошонун баарын тең алдыртканбыз да. Жакшы долбоор адам укугу боюнча. Мен ойлойм, ошол адам укугу боюнча компонент, ошол бөлүгүчү аябай мындай бир такшалып жана өзүбүздүн башыбыздан өткөн кемчиликтерди келтиргендей кылып, ушул жаңы бийлик жаңы жол ачам деп атканда адамдардын укугун сыйлап жана адамдын касиетин сыйлап ушундай бир имандуу жолго түшөбүз деген аракеттер болгон.
Финалдык драфтта сиздердин сунуштар канчалык кошулду, камтылды?
Өкүнүчтүү, биз финальный ушул драфтты көрүп ошол адам укугу боюнча дагы мисалы ассоциациялардын статусу жана алардын бирикмелери боюнчачы, ошону анча мынча конфликт болуп атат.
Кандай конфликт жана эмне себептен?
Бир бирине да айтылат, адам укугу сакталып, ушул ар кандай ушул плюралисттик коом түзүш үчүн ушул бирикмелер, ушул коомдук уюмдарчы мындай жакшы болот деген нерсе бар. Бирок бир бирине да жазылып турат, коомдук уюмдар жалгыз гана өзүнүн жеке мындай кызыкчылыгына түзүлөт депчи. Бул деген Северный Кореяга окшошуп калганда, анткени анын конституция ындагы ошондой айтылат, бир преамбуланымдарында адам укугу ушундай сонун деп, бирок башка беренелер менен чектеп коет да. Ошон үчүн ошол коомдук уюмдар баягы эле көз мындай бир эркин болбой дайыма чектелет да.
Эгер сиздер караган драфтта баары жакшы болсо, кандайча чектелип калды кайра?
Кандайча бул ушул коомдук уюмдар жалгыз гана өзүнүн жеке кызыкчылыгын мындай жактаганга уюшулат деп бир беренеге берип коюптук. Бул деген аябай туура эмес да. Экинчи берене мисалы ушул курултай боюнча, эми курултай деген мен түшүнүп атам баарын тең, баалуулуктар ушундай бир идентификация улуттун туура илгерки замандын тажрыйбасы деп айтып атат. Ошонун ичинде мурунку саясатчылар да бар, ушул адамдын укугун бузган ушундай бир радикалдык националисттер, ушундай бир мен дагы өзүмчө өзүмдүн улутумду конечно ар бир жараны жакшы көрөт, бирок ошондо дагы бул полиэтникалык мамлекет да. Бул деген ушул жарандык коомду бириктирип жана Кыргызстандагы жарандар өзүнүн үйүндөгүдөй өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн мындай бир оюн, эркиндигин ушундай бир такшалтып сонун бир улут болгонго жардам берет да.
Жаңы долбоордо андай эмеспи?
Тилекке каршы курултайга жазылыптыр, керек болсо курултай ошол коомдук болгону менен конституциялык мыйзам менен мындай бир иштейт экен да. Ошондо коомдогу саясатты жана коомдук кызыкчылыктын баарын тең, социалдык экономик ошолор айтып турат экен да. А башка улуттар эмне кылат, башка уюмдар эмне кылат, бул деген аябай дискриминационный жана туура эмес ойлор менен чектелип жана дискриминационный кылып, мен ойлойм, вообще конституциялык совещаниянын деги эле ушул критика болуп атканда, эгерде ушундай текст менен чыкса, мен дагы ушундай бир оппозицияга кошулганга мүмкүнчүлүгүм бар да, анткени бул деген туура эмес.
Конституциялык кеңешме тыныгууда деле жүрдү, жакшылап талкуулаганга убакыт маселеси кандай болду? Долбоор ушул күндөрү жогорку кеңешке жөнөтүлүүгө тийиш болуп турбайбы?
Бизди чектеп койгондо, мисалы жаңы жылдын астында тараганбыз, мурунда сунуш бергенбиз бир дүйнө, официалдуу түрдө кат жазганбыз, анткени жанакы коомдук талкуу болуш керек жогорку кеңешке бир айдан мурунчу. Анткени Санжар аябай укурталуу нерсе болуп атат. Анткени ошол жогорку кеңештин мисалы Райымкулов деген депутаты мурунку ушу журналисттерге каршы, профсоюздарга каршы, жарандык коомго каршы депутат ошо жерде отурат. Мисалы жазып койсо, коомдук уюмдар, саясий партиялар ачык болуш керек, баягы өзүнүн мүдөөсүн жасай албай калып, баягы үч мыйзамдычы, ошол жаман парламент мүмкүндүр конституциялык бири биринеге жазып койптур. Ошон үчүн биз алып жана эки үч жолу менден башка дагы мурунку экс омбудсман, же болбосо укук коргоочулар, же болбосо ошол эксперттер конституционизм боюнча, мисалы Гүлмира Мамыткаримовалар сурандык, бизге убакыт керек. Анткени биз толук кандуу конституциянын тексти бүгүн гана алдык. Мүмкүн эмес колдоого турду бир парламентке бергендей. Бул парламентке биз ишенбейбиз.
Акыркы чечимди качан кабыл алышыңар керек, эгер мындай болуп атса?
Бүгүн бүтүш керек болчу. Ал текстти бүтүп туруп, анан жогорку кеңешке береби, анан биздин ишибиз жок дегендейчи. Бул туура эмес да. Ошол конституциянын долбоору легитимдүү болуш үчүн сөзсүз түрдө коомдук уюмдар талкуу кылыш керек, эксперттер талкуу кылыш керек, мындай бир жарыя кылыш керек да. Бул долбоор ушундай.
Эмнеге коомчулук тааныш албай жатат долбоор менен?
Конституциялык кеңеш болгондон кийин аны тиги председатель бүгүн мынакей текстти алгандан кийин бүгүн бүтүрүп биз айттык, болбойт андай деп. Бизге да убакыт керек. Биз аябай баарын ар бир статьяны, беренени талкуулап, мындай бир гармонизация болуш керек да. Анан адам укуктары деп коюп преамбулада анан башка берене менен тепсирип аткан мурункудай, же болбосо ошол эле депутаттардын колу менен кыргызча текстти жазымыштык болтуруп башка беренелерди кошкондой туура эмес да. Ошон үчүн биз дагы санапись жарыялансын деп эртең да карайбыз жана сөзсүз түрдө биз ошол процедураларды мындай бир жакшы легитимдүү болуп жана жаңы бийликке жардам берип легитимдүү болуш үчүн талаптарды коебуз жана башка дагы мындай коомдук уюмдардын атынан дагы, аялдардын уюмдарынын атынан, балдардын уюмдарынын атынан дагы эртең биз өзүбүзчө бир акылдашып туруп бир консультативный орган кылып кайрылуу жасайбыз. Анткени бул конституциялык талкуу көбүрөөк болуш керек, аны коом тааныш керек.
Рахмат. Суроолорго бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси, баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан конституциялык кеңеш менен мүчөсү Төлөкан Исмаилова жооп берди.
Ишиңе ийгилик.
Кошумчалай кетейин, жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун 2020-жылы 17-ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башта ал долбоорду 10-январда президенттик шайлоо менен кошо референдумга коюу сунушталган эле. Коомчулуктун көптөгөн сын пикирлеринен кийин референдумга мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү маселеси гана киргизилген. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз эл акыны сүрөтчү Рамис Рыскулов 87 жашында дүйнөдөн кайтты. Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев кармалды, ага карата кумтөргө байланыштуу келишимдерден улам иш козголушу мүмкүндүгү айтылууда. АКШ сенаты демократ саясатчы Энтони Блинкенди өлкөнүн жаңы мамлекеттик катчысы кылып бекитти. Жаңы президент Джо Байден 26-январда алгач ирет Орусиянын президенти Владимир Путин менен мамлекет башчы катары телефондо баарлашты. Оган өкмөтү талептерди катардагы сүйлөшүүнү бузуп жатат деп айыптады. Өзбек тектүү жазуучу Бегижан Ахмедовдун Дербиш повести Кыргызстандагы жылдын мыкты котормо китеби аталды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта толугураак, дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. акыйкат ак сөз ачык коом.
Бүгүн Москва облустук сотунда Навальныйдын апелляциялык арызы каралат. 10 күн мурда Химки шаардык соту саясатчыны 15-февралга чейин камакта калтырган. Навальныйдын тарапташтары муну бийликтин массалык митингдерди алдын алуу аракеттери баалоодо. Москвадан Лаза Жанбек кызынын баяны.
Москва облустук соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды 30 күнгө камакка алган Химки шаардык соттун чечимине каршы апелляциялык арызды карамак болду. Кечээ күтүүсүздөн сот адилеттиги иштей баштады. Документтерди толтурушуп, бүгүн адвокаттарга алдын ала апелляциялык арыз караларын эскертишти. Такыр күтүүсүз деп жазды коррупцияга каршы фонддун өкүлү Леонид Волков Твиттерде. Навальныйдын тарапташтары муну кийинки митингдерге элдин жапыр чыгышын алдын алуу үчүн уюшулган аракет катары баалашты. Саясатчынын адвокаттары 18 январда Химкидеги полиция бөлүмүндө өткөн сот чечимине каршы Москва облустук сотуна доо арыз менен кайрылышкан. Ал аранда Навальный кармалгандан кийин ага кире алышпаганын, сот жараяны полиция бөлүмүндө шашылыш уюштурулуп, соттун башталарына саналуу мүнөттөр калганда гана кабардар болушканын билдиришкен. Навальный өзү бул соттук жараянды мыйзамсыздыктын туу чокусу деп сындаган болчу.
Заседание Химкинского суда происходит в полиции.
Мен сот адилеттиги мазакталган учурларды көрүлө жолу көргөм, бирок бул ирет бункердеги абышка ушунчалык корккон көрүнөт. Кылмыш жаза кодексин көз көрүнө тытып туруп ыргытып жиберишти.
Демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовку.
Декабрдын соңунда Орусиянын жаза аткаруу боюнча федералдык кызматы Навальный Ивраше компаниясынын ишине байланыштуу шарттуу сот жазасынын эрежелерин сактабады деп мурунку жазаны түрмөгө алмаштырууну суранып, Москвадагы Симоновский райондук сотуна доо арыз менен кайрылган. Берлинден кайткан Навальный дал ушул доо арызга байланыштуу камакта. Бул иш боюнча сот отуруму 2-февралда өтөт. Оппозициячынын санаалаштары соңку окуяларды бийликтин Навальныйды өмүр өткүчү абакта калтыруу аракети катары баалап, ал боштондукка чыкмайынча тынымсыз күрөш уланарын жарыялашкан. Кийинки массалык митингдер 31 январга дайындалган. Өткөн ишембиде митингдер Орусиянын 122 шаарында жана чет жакта ондогон жерде өтүп, бейрасмий эсеп менен жалпысынан 300 000 адам катышты. Орусиядагы митингдерде 3,5 000 адам камалып, жүздөгөн жаран ар кандай негизде кылмыш жазасына тартылууда. Эл аралык коомчулук Алексей Навальныйдын Москвада кармалышын жана тынчтык митингдеринде миңдеген адамдардын камакка алынышын катуу сындап, орус бийлигинен саясатчыны эркиндикке чыгарууну талап кылып жатышат. Чек арасыз кабарчылар уюму Европа биримдигин ишембиде өткөн митингдерде 50 журналисттин кармалганына байланыштуу орус аткаминерлерине санкция киргизүүгө чакырды. Уюмдун билдирүүсүндө Орусиядагы митингдерди чагылдырган кабарчылар болуп көрбөгөндөй куугунтукка кабылганы белгиленет. Ал эми Кремлдин бас сөз катчысы Дмитрий Песков митингке чыккандар менен эч кандай диалог түзүлбөстүгүн белгиледи.
Те, кто вышел на незаконную акцию протеста.
Мыйзамсыз каршылык акциясына чыккандар, башаламандыкка катышкандар жана тартип сакчыларына кол салгандар бул оор мыйзам буз экенин түшүнүшү керек. Мындай аракеттер үчүн мыйзам чегинде жооп берүү зарыл. Алар менен эч кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүлбөйт.
С ними диалога быть не может.
Ал эми Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев жергиликтүү гезитке берген маегинде Навальныйга каршы ири өлчөмдөгү каражат уурдоо боюнча бир нече кылмыш иштери бардыгын белгилеп, орус жараны Орусиянын мыйзамдарына ылайык жооп бериши керек деген. Чейшембиде кечке маал АКШнын президенти Джо Байден менен Орусия президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөшүп, Байден орус бийлигинин аракеттери жана Навальныйдын камалышы боюнча тынчсыздануусун билдиргени маалым болду. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 26 январда парламентке кайрылганда өлкө коронавирустан кутулганын жарыялады. Серепчилер анын сөзү чыныга абалды чагылдырбайт дешет. Ушул темада кесиптешим Элвира Будачиева баян даярдады.
Президент Эмомали Рахмон 1 январдан бери Тажикстанда коронавирус жуктуруп алган жаңы бейтап катталбаганын билдирди. Бирок ал муну менен катар өлкөдө жарандар санитардык гигиеналык эрежелерди так сакташы керек экенин эскертти. Ошондой эле Рахмон чет өлкөдөн келгендердин баардыгын карантинге алууну талап кылды.
Биз өз ден соолугубузга жана башкалардын ден соолугуна кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек. Тескерисинче, мурдагыдай эле сергек болуп, жеке жана коомдук гигиена эрежелерин так сактап, бири-бирибизге кам көрүшүбүз керек.
деп билдирди президент Эмомали Рахмон. Жыл башынан бери Тажикстан саламаттык сактоо министрлиги 2-чи, 5-чи жана 10-чи январда гана коронавирус менен ооруган адамдарды расмий каттоого алган. Ал эми министрлик 10-чи январдан бери өлкөдө коронавирусту бир дагы жаңы учуру катталбаган билдирген. Бирок жергиликтүү серепчилер Тажикстанда коронавирустан каза болгон жана жуктуруп алгандардын саны расмий статистикадан кыйла көп экенин эскертишет. Президент Эмомали Рахмон элге кайрылып жатып тойлорго жана мечиттердин ишине көңүл бурду. Ал дин кызматкерлерине санитардык гигиеналык ченемдер жана эрежелер тыкыр сакталбаган учурда мечиттер иштебей калышы мүмкүн экенин айтты. Ошондой эле президент Рахмон өлкөнүн энергетика тармагынын ишин сынга алып, өлкө электр энергия тармагындагы көйгөйлөрдү чече албагандыгын белгиледи.
Өлкө эгемендүүлүк алгандан бери энергетика тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү жана аны өнүктүрүү максатында 34 мамлекеттик инвестициялык долбоорлорду ишке ашырдык. Учурда бул багытта 17 мамлекеттик инвестициялык долбоор иштеп жатат. Буга карабастан электр энергиясын элге туруктуу камсыз кылуу багытында анын натыйжалуу жана үнөмдүү пайдаланууну камтыган бир катар маанилүү көйгөйлөрдү чечишибиз керек.
Деди Эмомали Рахмон. Тажикстанды электр энергиясы менен камсыз кылуудагы маселелер өлкөдөгү негизги көйгөйлөрдүн бири деп аталып, ал үчүн тажик бийлиги тынымсыз сынга алынып келет. Президент Эмомали Рахмон өз кайрылуусунда бул сынга ачык жооп айта алган жок. Бирок Тажикстанда өлкөнүн бардык муктаждыктарын канааттандыруу үчүн электр кубаты жетиштүү экендигин баса белгиледи. Бирок серепчилер Тажикстандын энергетика тармагындагы чыныгы көйгөй туура башкаруунун жоктугу деп эсептейт. Ошондой эле Эмомали Рахмон 2021 жыл негизинен азык түлүк коопсуздугу жагынан оор жыл болорун эскертти.
Элибиз азык түлүк тартыштыгын сезбеш үчүн мындан ары да иштешибиз керек. Мындан улам өлкөнүн дыйкандарына мамлекеттик колдоо максатында дыйкандарды 2021 жылы жер салыгын төлөөдөн бошотууну сунуш кылам.
Деди Эмомали Рахмон. Ал элге кайрылып жатып, дагы бир жолу аларды азык түлүктү 2 жылга камдап алууга чакырды. Ал эми тажик элинин негизги көйгөйү 2 жылга азык түлүк даярдоого каражаттары жок экенин айтышат. Аларда Тажикстан улуттук альянсынын төрагасы оппозиционер Мухиддин Кабири президенттин 2 саатка созулган кайрылуусу бири бирине дал келбеген сөз айкаштарынан турганын айтты.
Мисалы, президент учурдагы абалды 2014 жылдагы кырдаал менен салыштырат, бирок доллардын улуттук валютага карата курсу мындан 7 жыл мурун кандай болгонун көрсөткөн жок. Бул убакыт ичинде Тажикстандын экономикасы кеминде 20-25% төмөндөгөн. Ошол эле учурда Рахмон базардагы азык түлүк баасынын көтөрүлүшү жана калктын кирешесинин төмөндөшү жөнүндө таптакыр сөз кылган жок.
Деди Мухиддин Кабири. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон эмгек мигранттары жөнүндө да сөз кылды. Ал 2020 жылы чек аралардын жабылышына байланыштуу тажик мигранттарынын 80% жакыны чет өлкөгө чыга албай калгандыгын айтты. Анын айтымында 460 миң эмгек мигранттарынын ичинен 111 миңи гана жумуш издеп чет өлкөгө чыга алган. Ошол эле учурда тажикстандык мигранттар алардын өлкөдөгү абалы анчалык эле жакшы эместигин, андыктан тез арада жолдордун жана чек аралардын ачылышын күтүп жатышканын айтышат. Өткөн жылдын март айынан бери тажик мигранттарын кабыл алуу үчүн негизги өлкө болгон Орусия коронавирус пандемиясынан улам чек араларды жаап койгон. Анткени менен тажикстандык укук коргоочу Каримжан Йоров расмий Душанбеден мигранттар өлкө ичинде жумуш менен камсыздалат деген билдирүүсүнө каршы пикирде. Ал айрым мигранттар Орусияга кириш үчүн 90-100 миң рубль төлөөгө даяр экенин айтты.
Алар документтерди жасоодо көйгөйлөр болушу мүмкүн экенин билип туруп, ушул кадамга барып жатышат. Тажикстандын айрым жарандары Орусиянын аймагына мыйзамсыз кирүүгө даяр. Бул кадам үчүн алар жаза аларын жана Орусияга кирүүгө өмүр бою тыюу салынышы мүмкүн экендигин билишет.
Дейт укук коргоочу Каримжан Йоров. Жыл сайын 1 миллиондон ашык тажикстандык мигрант Орусияга жумуш издеп кетишет. Бирок былтыр коронавирус пандемиясынан улам чек аралар жабылып, эки өлкө ортосундагы каттамдар токтотулган. Акыркы 1 жылдын ичинде 100 миң деген тажик мигранттары ушул себептен Орусияга кете албай калышкан. Ошондой эле тажик өкмөтү өткөн жылы акча которуулардын көлөмү азайып, Тажикстанда жакыр үй бүлөлөрдүн саны көбөйгөнүн моюнга алган. Ал эми расмий маалыматтар боюнча 8 миллион калкы бар Тажикстанда коронавирус инфекциясы 13 миңден ашык адамга жуккан, анын 90% көз жумган. Бирок соц тармактардан топтолгон расмий эмес маалыматтар 2020 жылдын май айынан сентябрь айына чейин кеминде 440 тажикстандык коронавирустан каза болгонун көрсөтөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосу 27 январдагы эртең менен уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз azattık.org.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кабарчылары алдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү макала баяндарды сунуш кылат. Шейшембиде кармалган мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевге карата кумтөргө байланыштуу келишимдерден улам иш козголушу мүмкүндүгү айтылууда. Садыр Жапаров президенттик кызматка киришер замат кол кое турган 10 жакты жарлык даяр болду.
Буга чейин айтып келгенине караганда, биринчи эле кезекте бул экономикалык жаатка көңүл буруш зарыл.
АКШда өкүлдөр палатасы мурдагы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо тууралуу беренени Сенатка тапшырды. Ошондой эле басма сөзгө баяндама жасайбыз жана Сегизбаев абакка сүйрөгөн Белизгейт темасына кайрылабыз.
Кылмышы бар. Бул жалаң эле Абдул Сегизбаевди эмес, кийинки генералдарга да баарына сабак болуш керек.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдон.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда Белизгейт фактысы боюнча камалган УКМКнын мурдагы төрагасы Абдул Сегизбаевдин бөгөт чарасы бүгүн каралышы мүмкүн. Бул тууралуу анын адвокаты Кантемир Турдалиев билдирди. Ал мыйзам боюнча жаран камакка алынгандан кийин 48 саатка чейин сот бөгөт чарасын аныктоого тийиш экенин, бирок ал тууралуу маалымат ала албай жатканын айтты.
Телефондо болгондо ал өзү да билбейт, канча деге ошо 48 саат болгонго чейин караш керек. Кечки саат 6:30 уже 48 саат болот, ошого чейин караш керек да.
Башкы прокуратура 13 январдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон УКМКнын мурдагы төрагасы Абдул Сегизбаевди 25 январда кармаган. Ал Жазык кодексинин 320 беренеси кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген негизде кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Сегизбаевдин башка шектүүлөрдү аныктоо иштери жүрүп жатканы кабарланган. Башкы көзөмөл органынын билдирүүсүнө караганда 14 январда Белизгейт боюнча мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаматов жана башка адамдардын кайрылуусу менен иш Жазык кодексинин 320 беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүүгө алынган. 2016 жылы УКМКны жетектеген Сегизбаев айрым депутаттар 2012 жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылганы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлдү деп парламентте жарыялаган. Ал сөз болуп жаткан документтерде саясатчылар Өмүрбек Текебаевдин, Аида Салянованын жана Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганын кабарлаган. Кийин документтин түп нускасы УКМКда жок болуп чыккан. Ооган өкмөтү талиптерди Катардагы сүйлөшүүлөрдү бузуп жатат деп айыптады. Кабулдун тынчтык сүйлөшүүлөргө катышып жаткан өкүлү Надер Надери Твиттерге биздин эл жана өкмөт баарынан мурда тынчтык менен зомбулукту токтотууну көздөйт деп жазды. Ал талиптер 9 күндөн бери Катарда өтүп жаткан сүйлөшүүлөргө катышпай жатканын кошумчалады. Талибан кыймылы бул сөздөрдү төгүндөдү, эки тарап бири бири менен байланышта экенин билдирди. Былтыр февраль айында АКШ кыймыл менен 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу максатында тынчтык келишимине кол койгон. Документке ылайык, Кошмо Штаттар Оогансандагы аскерлерин чыгарып кетүүнүн биринчи айлампасын быйыл жыл башында башташы керек эле. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиевди кармады. Бул тууралуу Азаттыктын ишенимдүү булактары ырасташты. Маалыматка караганда Абылгазиев 26 январда УКМКга суракка чакырылган, андан кийин кармалган. Экс премьер министрге карата эс боюнча айып коюлууда. Айрым маалыматтарга караганда Абылгазиевге карата кумтөргөнүн иштетүү боюнча соңку келишимдерге байланыштуу да иш козголушу мүмкүн. Атайын кызмат мурдагы өкмөт башчынын кармалышы тууралуу расмий комментарий бере элек. Буга чейин Абылгазиев пандемиядагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшүнө байланыштуу кылмыш ишинин алкагында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка сурак берип чыккан. АКШ президенти Джо Байден 26 январда алгачкы жолу Орусия президенти Владимир Путин менен мамлекет башчы катары телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Ак Үйдүн маалыматкачысы Джен Псаки басма сөз жыйынында билдирди.
I can confirm for you the call was scheduled. The call
Сакин айтымында Байден Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын убактылуу камалышына жана башка Орусиядагы окуяларга карата өзүнүн тынчсыздануусун билдирген. Андан тышкары Путинге курал жарактарга көзөмөл келишимин мөөнөтүн дагы 5 жылга узартуу тууралуу сунушун айткан. Ошондой эле Украинанын эгемендиги боюнча АКШ Киевти чечкиндүү түрдө колдой тургандыгын белгилеген Джо Байден 20 январда ант берип президенттик кызматка расмий киришти. АКШ Сенаты демократ саясатчы Энтони Блинкенди өлкөнүн жаңы мамлекеттик катчысы кылып бекитти. 26 январдагы отурумда анын талапкерлигин 78 сенатор колдоп добуш берди, 22 каршы болду. Эми ал өлкөнүн 71 мамлекеттик катчысы болуп калды. Ага чейинки АКШнын мамлекеттик катчысы республикачы Майк Помпео бул кызматты 2018 жылдын апрелинен быйылкы жылдын 20 январына чейин аркалады. Кыргыз эл акыны сүрөтчү Рамис Рыскулов 26 январда 87 жашында дүйнөдөн кайтты. Кыргызстандын жазуучулар бирикмесинин басма сөз кызматы азаттыкка билдиргендей, акын көптөн бери ооруп жүргөн, акыркы күндөрдө Бишкектеги онкологиялык ооруканада дарыланып жаткан. Анын сөөгү качан жана кайсы жака коюлары азырынча чечиле элек. Рамис Рыскулов кыргыз адабиятына жаңычыл акын катары кирген, поэзияга биринчилерден болуп эркин ыр формасын киргизген. Бишкекте бүгүн жергиликтүү активисттер парламентти таркатууну талап кылып нааразылык акциясын өткөргөнү жатышат. Бул тууралуу жарандык активист, укук коргоочу Рита Карасартова билдирди. Нааразы тарап азыркы жогорку кеңештин мөөнөтү былтыр октябрда эле бүткөнүнө байланыштуу аны таркатыш керек деп эсептешет. Уюштуруучулардын маалыматына караганда акция тууралуу Бишкек шаардык мэриясына алдын ала кабар берилген. Кыргызстанда 4 октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки окуялар бийликтин алмашуусуна алып келди. Октябрдын аягында жогорку кеңеш өз мөөнөтүн 2021 жылдын июнуна чейин узарткан. Буга өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал жүйө келтирилген эле. Кыргызстандагы Кылым Шам укук коргоо уюму коронавирус пандемиясына байланыштуу жогорку окуу жайлардын студенттерине окуу акысын төлөөгө жеңилдик берүүгө бийликти чакырууда. Уюмдун жетекчиси Гүлшайра Абдирасулова окуу акысын төлөй албай жаткан ондогон студенттер мамлекеттик колдоого муктаж болуп жатканын азаттыкка билдирди. Ал жогорку окуу жайлар пандемияда дээрлик бир жылдан бери онлайн режимде иштеп жаткандыктан келишимдик негизде билим алгандарга айрыкча акыны төлөөгө мүмкүнчүлүгү жокторго жеңилдик берилиши керек деп эсептейт. Кыргызстанда студенттер коронавирус пандемиясынан ата-энелер дагы өздөрү дагы жабыр тартканын билдиришип, чоң сумма төлөөгө мүмкүнчүлүгү калбай калганын айтып келишет. Буга чейин окуу акысынын жарымын жоюуну талап кылып чыгышкан. Билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев мындай талаптарга окуу акысын арзандатуу мүмкүн эмес деп жооп кайтарган.
Нуржан Токтоназарова айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 27 январда Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +8, Чүй өрөөнүндө -2, +3, Талас жергесинде -3, +2, Ысык Көл дубанында -1, +4, Нарын облусунда -10, бийик тоолуу райондордо -13, ал эми Бишкек шаарында +3 градус болот. Шайланган президент Садыр Жапаров 28 январда ант берип кызматка расмий киришет. Президенттик аппарат ал кызматка отурары менен кол койчу 10 жарлык даяр экенин билдирди. Шайлоо өнөктүгүндө Жапаров талалуу тармактарда реформаларды убада кылган эле. Баш мыйзамды өзгөртүү менен көп укук алууну көздөгөн Жапаров ишин эмнеден баштайт? Бактасанов жооп издеп көрдү.
Садыр Жапаров кызматка киришери менен кол койчу 10 жакын жарлык даяр турганын президенттик аппараттан кабарлашкан. Аппараттын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов жарлыктар кайсы тармакка тиешелүү экени жана эмнени камтырын тактаган эмес. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек даярдалган документтер өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган чечимдер деп айтуу менен чектелди. Алгачкы жарлыктардын арасында президент негизги демилгелери бар экендигин да кошумчалады. Азыркы баш мыйзамда президенттин ыйгарым укуктары чектелген. Мамлекет башчы көпчүлүк чечимдерди парламент жана өкмөт менен макулдашууга тийиш. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Садыр Жапаров элге мамлекеттик органдардын натыйжалуугун арттыруу, жоопкерчиликти жогорулатуу, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү сыяктуу убададан калың берди. Жапаров инаугурацияны утурлай Социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу тарапкерлерине кайрылып, реформаларды ишке ашырам деген убадасын кайталады. Анткени менен Садыр Жапаровдун өз убадаларын өтөөсүнө чыгышы конституциядагы ыйгарым укуктарына барып такалат. 10-январда өткөн референдумда добуш бергендердин 80%дан ашыгы президенттик башкаруу формасын тандаган. Анын негизинде баш мыйзамдын жаңы редакциясын даярдап жаткан конституциялык кеңешме президенттин укуктары жана жоопкерчилиги кеңейтилгендиги белгилүү болду. 26-январда жыйынга чогулган конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев баш мыйзамдын долбоорундагы президенттин укуктары тууралуу буларга токтолду.
Президентке көп ыйгарым кетип калды деген сөз болуп турат. Мисалы үчүн ошол эле президенттин эмесин карасаңыздар, белгисин карасаңыздар, ал кишинин 5-6 функциясы бар. Ал мамлекеттин башчысы, ал аткаруу бийлигинин башчысы, ал ички тышкы саясатты аныктайт, жанагы баш мыйзамдын мыйзамдардын гаранты болот. Андан башка дагы, андан башка эң негизги жобосу бар. Мисалы үчүн мамлекеттик бийликтердин ымалашып, биргелешип иштешине кам болот дейт. Муну ошончолук чоң функция бергенден кийин ошончо ыйгарым бердик.
Ошентип мамлекеттик бийликтин эки тизгин 1 жыл мурун колуна алууга камынган Садыр Жапаров өлкөнү кантип башкарышы мүмкүн? Саясаттануучу Эмилбек Жороев жаңы президенттин багыт алгачкы кадрлык дайындоолорунан чечимдеринен көрүнөрүн белгиледи.
Буга чейин айтып келгенине караганда биринчи эле кезекте бул экономикалык жаатка көңүл бурушу зарыл. Бир эки маанилүү сөздөрүндө ушул экономикалык реформаларды жылдыруу боюнча топ курабыз жана ошо реформалар талкуулайбыз деген жери бар. Албетте бул экономикага байланыштуу эле экономикалык кылмыштар боюнча. Башкалар албетте мындай люстрация деген маселе бар, чоң маселе. Келаткан конституциялык реформа боюнча чоң маселе бар. Булардын баарысы боюнча бирок кандай жагын, кандай маселелерди президенттик указ менен чечилери түшүнүксүз.
Жапаров шайлоо өнөктүгүн жүрүшүндө улуттук баалуулуктарга көңүл буруп, ошол маанайдагы жарандардын колдоосуна көбүрөөк ээ болду. Элдик толкундоонун шарапаты менен бийликке келген соң айрым маалымат каражаттары Жапаровду кыргыз Трампы деп салыштырып жазышты. Кыргызстандагы соңку окуяларга көз салып жүргөн Джордж Вашингтон университетинин Борбор Азия программасынын директору профессор Марлен Лауриал 2020-жылдагы окуяларды талдаган талкууда сүйлөп жатып, Жапаровду Кыргызстандын Путини деп сыпаттады.
Былтыр октябрда Кыргызстанда ынкылап же айрымдар айткандай төңкөрүш ишке ашты. Садыр Жапаров убактылуу мамлекет башына келди. Аны Кыргызстандын Трампы деп аташкан. Бирок бир катар аспекттерден алып караганда ал Кыргызстандын Путини болуп калды. Ал күчтүү лидер, мыйзам үстөмдүгүн жана тартипти кармаган диктатор, улутчул саясатчы. Бул жерде негизги нерсе Борбор Азияда эл күчтүү лидерди самашат. Андыктан көпчүлүк учурда улутчул маанайдагы жетекчилер мамлекетти эффективдүү башкарат деп үмүттөнүшөт. Бул жерде дагы бир суроо турат. Башкаруучу режимдер кантип мамлекетти эффективдүү башкара аларын көрсөтө алабы? Бул Жапаров үчүн да маанилүү көрсөткүч болмокчу.
Кыргызстанда былтыр 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан нааразы эл күч менен саясий бийликти алмаштырган. 10 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жеринен Садыр Жапаровдун тарапташтары тарабынан чыгарылып келип, 19-октябрда Жогорку Кеңеш аны убактылуу өкмөттүн башына отургузган. 10-январда өткөн шайлоодо болсо Жапаров шайлоого катышкандардын 80%га чукулунун добушун алып президенткке шайланды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку Кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын Жогорку соту Сардаба Суусак.
Болушу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджери аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз да шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азыр болсо таңкы азаттыкты улантабыз. Алдыда айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга серип, аны Бекташ Шамшиев даярдаган.
Эркинтоо гезитте белгилүү окумуштуу Осмон Тогузаковдун маегин жарыя кылды. Маек Куранды өзгөртө албайсың, конституцияны өзгөртсө болот деп аталат. Кийинки кездери кызуу талашка жем таштаган элдик курултай институтуна кайрылып, Осмон Тогузаков мындай дейт. Биздин убактыбызды көп алган маселе курултай болду. Ал конституцияга кирди, бирок анын макамы талаш тартыш жаратты. Курултайды көздөгөн Чоюн Өмүрәлиев, Кадыр Кошалиев, Бирдибек Жумабаевтер өз арада бир чечимге келе алышпаптыр. Бир топ курултайга саясий статус берилсин дейт. Ал сотту, парламентти, өкмөттү курултай шайлайт деген сөз. Дүйнө жүзү боюнча Монтескье түзгөн классикалык бийлик аткаруу мыйзам чыгарып сот бийлиги кайда калат анда? Эки палаталуу парламент келсе, квота боюнча бизге да депутаттык орун бергиле дейт. Аягында алардын өздөрү жарандык коом баарыбыз талкуулап, талашып тартышып отуруп, курултайды коомдук консультативдик кылып киргиздик. Тогузаков парламент 90 депутаттан турары, анын жарымы округтордон, жарымы партиялык тизме боюнча шайланары, шайлоочу ошол тизменин ичинен бирөөнү тандап алып, ошого гана добуш берери. Президенттик өкмөттүк аппарат биригери, аткаруу бийлиги кыйла оптималдашарын айтты. Басылмада ошондой эле өкмөттүн таластагы өкүлүнүн адамдын жан дүйнөсү өзгөрсө жашоо өзгөрөт. Журналист Атай Алтымышевдин АКШ 59-чу, Кыргызстан 9-чу ирет инаугурация өткөрөт. Бегим Турдалиеванын окутуу акысын азайтуу ишке ашуу маселе эмес окшойт. Тилчи Илимпосов Сыртбай Мусаевдин тил түйшүгүн тарткан Хусейн агай, Назгүл Турдубаеванын белгилүү окумуштуу Раиса Кыдырбаеванын 90 жылдыгына арналган фольклор мектебин түзгөн деген макаласына да орун берилген. Кыргыз туусу кезинде билимди баалоо системасын өзгөртсөк окуучуларга стимул болмок. Дүйнөдөн эрте өтүп кеткен таланттуу акын Зайырбек Ажматовдун кызы Айназик Самаганованын ата жолун улап журналист болом. Кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун өнөр адамын көчөдө калтырган эл эч качан жарыбайт деген маек жарыяланды. Жогорку окуу жайларында журналистика факультеттеринде азыр жирге атып деле билим бербейт. Өзүм лекция окуткан окутуучулар менен сүйлөшүп жүрөм. Адам өзү үйрөнүшү керек. Жалаң кыргыз тили жакшы билүү эмес, орус тилин башка тилдерди дагы түшүнгөндөй болушу керек, дейт Анатай Өмүрканов. Политклиника кезинде Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев министрлер кабинетинин төрагасы президенттик администрация башчысы болот деп билдирип, анын себебин мындайча түшүндүргөн. Мындай болушунун эки себеби бар. Биринчиден, биз президенттик башкарууга бара жатабыз. Андыктан президент администрациясы менен бардык жоопкерчиликти өзүнө алат. Экинчиден, өзүңүздөр көрүп тургандай, президенттин администрациясында көптөгөн маселелер чечилип, жоопкерчилик өкмөттө болот. Ошондуктан ушул жылдар аралыгында биз өкмөттү 30 жолу алмаштырдык. Ушул эле кезде Бөрүбашев жаңы конституция долбоорунда жогорку кеңештин депутаттарын чакырып алуу институту киргизилип жатканын белгилеген. Басылмада юристтер тобунун баш мыйзам долбоорун жалпы элдик талкууга салбай, парламентте үч окуудан өткөрүү жөнүндөгү Бактыбек Турусбеков, Үмбетали Кыдыралиев жана Акылбек Жапаровдун демилгесине каршы жүйөсү жарыяланган. Анда жогорку кеңеш депутаттарынын эсине сала кетебиз. Кыргызстандын эли эгемендиктин ээси жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы болуп саналат. Бул мыйзамдар бүткүл элдин кызыкчылыгында кабыл алынарын билдирет. Бул мыйзамдарды талкуулоого жана кабыл алууга жарандардын катышуусу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө чакырылган бардык жолжоболук талаптарды кыйшаюусуз сактоону талап кылат деп айтылат. Юристтердин пикиринде 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин ишинин мөөнөтү 2020 жылдын 4-чү октябрында аяктаганын, ошондуктан парламенттин ыйгарым укуктары чектелүү. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш өлкөдөгү туруктуулукту жана президенттик, парламенттик шайлоону өз учурунда өткөрүүнү камсыз кылышы гана керек деп жазат. Вечерний Бишкек кезинде Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров Жапаров президент Ташиев премьер-министр болуп тандем түзүшү керек деген, депутаттар экөөнө саясий жоопкерчиликти жүктөп, өкмөттү тезирээк бекитип бериши зарылдыгын, мындай иш мамлекеттик мамилеге жатарын ырастаганын маалымдады. Ташиевдин премьерлик орунга отурушу түндүк түштүк, идеялык партиялык биримдик, достук деген критерийлерге толук жооп берет, дейт Бекназаров. Ушул эле басылма президент болуп шайланган Жапаров тарапташтарына жарым жыл күтө турушун, бул убакыттын ичинде коррупцияны түп тамырынан жок кылууга жетишерин убада кылганын кабарлады. Шайланган президенттин айтуусунда жаңы конституция кабыл алынып, жаңы өкмөт иштей башташы, саясий процесстердин баки жогу май июнга чейин аягына чыгары, андан кийин мыйзам негизинде коррупцияны толугу менен жоюуга болот. 30 жыл реформаны күткөн өлкө үчүн жарым жыл эмне? Жаңылануларды, андан кийин күрөштөр, деп белгилейт басылма. Кезде саясат таануучу Бакыт Бакетаевдин улуу курултай ташпыранга алууну жое турганын, андай улуу курултай идеясын тарапташтары менен алдыга сүрүп, жаңы мыйзам долбоорун жазганын, андай жыйында президенттин иштей алары же жара бастыгы аныкталат, дейт Бакетаев. Сунуш кылынган курултай тууралуу мыйзамда улуу курултай Кыргыз Республикасындагы улуттук идеологияга негизделген бардык бийлик бутактарынан жогору турган элдик эң бийик тескөөчү орган болору белгиленген. Гезитте ошондой эле Зилалиев ишине байланыштуу экс-президент Сооронбай Жээнбеков сотко чакырылары, анда 1 млн доллардын чоо жайы такталары маалымдалган. Жээнбеков банк ячейкаларынан табылды деген акча тууралуу көрсөтмө бериши керек. Ал акчалар 2017-жылкы президенттик шайлоого жумшалышы ыктымал экенин Зилалиевдин адвокаты Токтакунова билдирген. Кезде 2020-жылдын 5-октябрында нааразылыктарды жараткан партиялар кайра эле партиялык тизме же жер жерлерден кыйналбай парламентке шайланып келиши мүмкүн экенин сап башында дагы эле биримдик партиясы турманын жазды. Кадырлуу армандар, сиздер басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Бул Азаттык радиосу эми кабарлардын кыскача мазмунуна көңүл буруңуздар. Кыргыз эл акыны сүрөтчү Рамис Рыскулов 87 жашында дүйнөдөн кайтты. Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев кармалды. Ага карата кум төргө байланыштуу келишимдерден улам иш козголушу мүмкүндүгү айтылууда. АКШ сенаты демократ саясатчы Энтони Блинкенди өлкөнүн жаңы мамлекеттик катчысы кылып бекитти. Жаңы президент Джо Байден 26 январда алгачкы жолугу Русиянын президенти Владимир Путин менен мамлекет башчы катары телефондо баарлашты. Бишкекте бүгүн жергиликтүү активисттер парламентти таркатууну талап кылып нааразылык акциясын өткөргөнү жатышат. Ооган өкмөтү талиптерди Катардагы сүйлөшүүнү бузуп жатат деп айыптады. Өзбектектүү жазуучу Бекжан Ахмедовдун Дербиш повести Кыргызстандагы жылдын мыкты котормо китеби аталды. Аны Маркабай Аматов которгон. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. 27 январдагы уктурууну улантабыз. АКШда өкүлдөр палатасы мурдагы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо тууралуу беренени сенатка тапшырды. Ага ылайык Трамп өз тарапташтарын Капитолийге чабуул жасоого шыкактаган деп айыпталууда. Эгер Трампка импичмент жарыяланса, ал кийинки президенттик шайлоого катышуу укугунан ажырайт. Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Сенатка Дональд Трампты айыптаган беренени өкүлдөр палатасынын кызматкеринин жана иш башчысынын милдетин аткаруучусу менен кошо 9 демократ конгрессмен тапшырды. Алар 6 январда Трамптын тарапташтары сенаттын жыйындар залына кирип келген жол менен келишти. Сенатта 8 февралдан тартып Трампка импичмент жарыялоо боюнча соттук териштирүү башталганда бул 9 конгрессмен демократ айыптоочу катары сөз сүйлөшмөкчү. Бул иште айыптоочу болуп жаткан конгрессмендерге жана Трамптын адвокаттарына даярданууга убакыт бериш үчүн кыска тыныгу жарыяланган эле.
Donald John Trump by such conduct has demonstrated that he will remain a threat to national security.
Дональд Трамп эгер ага кызматында калууга мүмкүнчүлүк берилсе, мыйзам үстөмдүгүнө каршы келген, өзүн билемдикке жол берген аракеттери менен улуттук коопсуздукка, демократияга жана конституцияга коркунуч жаратарын көрсөттү.
Деди өкүлдөр палатасынын импичмент боюнча конгрессмендер тобунун мүчөсү Джейми Раскин. Өкүлдөр палатасы Трампка 5 адамдын өлүмү менен аяктаган Вашингтондогу тоз тополоңдон улам 13 январда импичмент жарыялаган. Ошол кездеги президент өз тарапташтарын Капитолийге чабуул жасоого шыкактаган деген айыптоону бардык демократтардан сырткары 10 республикачы конгрессмен дагы колдогон. Эми сенат импичментти жактырышы үчүн 50 демократ сенатордон 17 республикачы колдошу керек болот. Бирок республикачылардын партиясындагы сенаторлордун ичинен дал ушунча сандагы өкүлдү табууга демократтарга кыйынга турушу ыктымал. Эгерде импичмент кызматтагы президентке каршы эмес, мурдагы президентке каршы жүрө турган болсо, анда сот отурумун АКШнын жогорку сотунун төрагасы эмес сенатор эле жетектеши мүмкүн. Демократ сенатор Патрик Лихи импичмент сотуна өзү төрагалыкларын билдирди. Трамп АКШнын тарыхында 2 ирет импичмент жарыялоого кабылган жана бул маселе ал кызматтык мөөнөтү аяктагандан кийин дагы каралган президент болуп калды. Трамп эч бир ынанымдуу далил келтирбестен соңку президенттик шайлоо улуттук мыйзам бузуу менен коштолгонун такай айтып келген. Бирок анын юристтеринин арыздарын дээрлик баардык соттор канааттандырган эмес. Трампты колдогондор импичмент маселеси коомду дагы бөлүп жарат деп сынап келишет. Ал арада экс-президент Флорида штатында кеңсе ачканы белгилүү болду. Reuters агенттиги бул кеңсе Трамптын экс-президент катары иштеринин баарын тейлерин тактап айтканда ага жолдонгон кат кабар тергеп, анын сүйлөгөн сөздөрүн, билдирүүлөрүн даярдай турганын жазды. Анын алдында Трамптын штабы экс-президент жаңы партия түзүү тууралуу ойлорунан баш тартканын билдиришкен. Ага ылайык Трамп эми Республика партиясынын алкагында саясий ишмердигин улантмакчы. Буга чейин айрым басылмалар Трамптын жакын чөйрөсүндөгү адамдарга шилтеме кылып, ал келерки президенттик шайлоого катышуу ниети бар экенин жазышкан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы 10 январдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон Абдисегизбаев чуулгандуу белизгейтүү окуясына байланыштуу камакка алынды. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелүүдө. Сегизбаевке 22 январда коррупция беренеси боюнча дагы кылмыш иши козголгон болчу. Ал камалар алдындагы маалымат жыйынында өзүнө козголгон кылмыш ишти өч алуу катары баалаган. Айбек Бийбосуновдон толугураак угабыз.
Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана аскер прокуратурасынын биргелешкен иликтөөсүндө Белизгейт деген ат менен таанымал окуяда Абдил Сегизбаев күнөөлүү экени боюнча далилдер табылганын маалымдады. Башкы көзөмөл органынын билдирүүсүнө караганда 14 январда Белизгейт боюнча мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаматов жана башка адамдардын кайрылуусу менен иш териштирүүгө алынган. Мекеменин басма сөз кызматынын жетекчиси Наргиза Кубатова мындай деди.
Жаманатты кылгандыгы боюнча чара көрүү жөнүндө Шыкмаматовдун мурдагы арызы боюнча башкы прокуратурасы тарабынан жазык кодексинин 320 беренеси менен бул кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши катталган.
Абдил Сегизбаевке 3 күн мурда дагы бир кылмыш иши козголгону маалым болгон. Башкы прокуратура 22 январда Сегизбаев Чүй облусундагы жер мыйзамдарын бузуу боюнча коррупциялык схемага байланыштуу шек саналып жатканын жана тиешелүү материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталганын маалымдаган. Ошол эле күнү УКМКнын мурдагы төрагасы маалымат жыйын куруп козголгон кылмыш ишин саясий өч алуу деп сыпаттаган жана аны Бакиевдердин тапшырмасы менен камакка алуу аракети болуп жатат деп билдирген.
Биринчиден жана тапшырманы аткарып атышат, жазга чейин мени камаш керек булар. Экинчиси эртең бүрсүнү дагы бирдеме алып чыгабы деп коркуп атышат булар. Бул жана дебатта көп нерсе айтылып кетпедиби? Болгон нерселердин баарын айттым, кандай коррупция болгон, кандай ишмердүүлүк болгон ошо бийликке келгендердин. Ошолорду кайра улантып дагы бирдеме чыгып дагы бирдемени айтат деп коркуп атышат. Бул эки. Үчүнчүдөн эми өч алуу болуш керек, бул саясий өч алуу.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында Абдил Сегизбаевдин камалышына негиз болгон арыз 2019-жылы жазылган. Анда Шыкмаматов жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери болчу. Ал Сегизбаевке козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук катары кароо туура эместигин айтып жатат.
Бул жерде эми кылмыш иши бар экени факты биринчи класстын баласына да түшүнүктүү да, кылмышы бар. Бул жалаң эле Абдил Сегизбаевдин эмес, кийинки генералдарга да баарына сабак болуш керек. Эч качан саясий оппоненттерине мындай провокация кылбаш керек. Жасалма кагаздарды алып келип трибунадан чыгып калыпты айтпаш керек. Эгерде биз муга көз жумуп койсок, анда мындан кийин деле ушул өнөкөттү уланта берсе болот экен да, логика боюнча.
2016-жылы УКМКны жетектеген Сегизбаев айрым депутаттар 2012-жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылганы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөнүн парламентте жарыя кылган. Ал сөз болуп жаткан документтерде саясатчылар Өмүрбек Текебаевдин, Аида Салянованын жана Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганын кабарлаган. Документтерди ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевга да көрсөтүп, 3 депутатты тескери сыпаттаган материалдар коомдук тил радио компаниядан да берилген. Бирок кийин документтин түп нускасы УКМКда жок болуп чыккан.
Комитеттин орун басары эменин БКМ менен андай эме болчу, биринчи орун басары Мамасадыков. Келсеңер көрсөтөбүз деген. Анан Шыкмаматов өкөбүз барганбыз Искендер Кадырлыковдун кабинетине. Анан ал эчтеке таап көрсөтө албай койгон да.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев. 2015-2018 жылдары УКМКны жетектеген Абдил Сегизбаев кызматтан кеткенден кийин коомго ачык болгон эмес. Ал октябрь айындагы элдик толкундолордон кийин жанданып, президенттик шайлоого катыша турганын ачыктаган. Сегизбаев шайлоо алдындагы үгүт иштери КТРКдагы дебат учурунда Садыр Жапаровду кескин сынга алган эле. Жапаров болсо журналисттерге курган маегинин биринде Сегизбаевка кылмыш иши бар экенин билем деген, бирок кайсыл иштер экенин ачыктаган эмес. УКМКнын мурдагы төрагасы 10 январдагы президенттик шайлоого талапкер болгон Абдил Сегизбаев азыркы учурда шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында отурат. Анын баш коргоо чарасы 28 январга чейин каралышы керек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков Сегизбаевдин кармалышы боюнча мындай деди.
Эми жалпысынан саясий өч алуу деп
айтса болот. Көп суроолорду берди. Негизги радикалдуу көз карашты айткан Садыр Жапаровго ошол Абдел Сегизбаев болду да. ЕВСге камаганда, СИЗОго камаганда бизде өзгөчө көрүнүктүү саясатчыларды, өзгөчө ошол министрлерди, депутаттарды биз басым катарында кабыл алсак болот. Анан ушу мени КГБга камасаңар экен деп ар жалдырайт анан кийин. Жок дегенде депчи. Анан ошол аркылуу да кандайдыр бир соода жүрөт. Кааласаң КГБ камайбыз, муну кыласың. Каалабасаң анда биз сени тияка салып беребиз. Алып барып анан ошолар аркылуу адатта ошол укук коргоо органдары басым жасашат. Мен да ошентип анан ошентип ИВСК камашкан, анан ал жактан анан ар кандай басымдарды анан кийин башташат. Басымдардын түрлөрү көп ар кандай.
УКМКны мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жетектеген Сегизбаев 10-январда президенттик шайлоого атсалышып 1.46% добуш алган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми сайтыбыз Азаттык Чекит.org ушуну менен кезектеги жарым сааттык программа соңуна чыкты. Студияда Санжар Иралиев, толкунду которбоңуз.